អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅរាត្រីនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតអេងសុធីសាស្ត្រាចារ្យអប់រំអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Lehigh University សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើឪពុកម្ដាយគួរអនុញ្ញាតឲ្យកូនតូចៗប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Smartphone ដែរឬទេហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកនាងហុងចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចិនដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់និងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA ទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុនិងតាម Facebook Live របស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះចាបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាទូរស័ព្ទ smartphone ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរហើយតម្លៃទូរស័ព្ទ smartphone និងឧបករណ៍ទាំងនោះគឺមានតម្លៃថោកជាងមុនហើយនឹងមានមុខងារកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយអជាស្ដាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការវិទ្យាស្ថានបោកទូលាយនិងអង្គការ Asia Foundation ដែលបានស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំ2016នឹងបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង 48% គឺយ៉ាងហោចណាស់មានទូរស័ព្ទ smartphone មួយគ្រឿងចាហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងរបៀបរបបនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានការប្រែប្រួលឪពុកម្ដាយកាន់តែរវល់ជាងមុនហើយដូច្នេះហើយពួកគាត់ច្រើនតែទុកពេលវេលាច្រើនឲ្យកូនលេងទូរស័ព្ទ smartphone ឬក៏ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនានាចាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចឆ្លៀតពេលទំនេរធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះឬក៏បោសសម្អាតឬក៏ដាំស្លអីជាដើមចាអញ្ចឹងហើយទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានជាសំណួរចោទសួរថាតើឪពុកម្ដាយគួរអនុញ្ញាតឲ្យកូនតូចៗប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone ដែរឬទេហើយយើងទស្សនិកជនក៏ប្រហែលជាបានជ្រាបខ្លះហើយថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone នេះគឺមានទាំងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចាប៉ុន្តែថាតើផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននេះមួយណាដែលមានច្រើនជាងហើយតើឪពុកម្ដាយគួរតែបន្តឲ្យកូនប្រើប្រាស់ឬក៏គួរតែបញ្ឈប់ចាដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរាត្រីនេះ VOA បានអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតអេងសុធីដែលជាលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Lehigh University ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបដែលបង្រៀនផ្នែកអប់រំអន្តរជាតិហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនក៏ដូចជាការអប់រំជាទូទៅផងដែរចាហើយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអេងសុធី
បាទជម្រាបសួរចន្ទា
ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះចាហើយជាបឋមនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយបញ្យល់និងបកស្រាយថាតើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone ចំពោះកុមារតូចៗនេះផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដែរចា
បាទអរគុណច្រើនចន្ទាបាទហើយសម័យយើងឥឡូវនេះគឺថាការកើនឡើងពេកការប្រាប់ប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយើងមិនអាច you know ហាមកូនមិនឲ្យប្រើប្រាស់ជាទូទៅបានទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់វាមានភាពវិជ្ជមាននិងភាពអវិជ្ជមានរបស់វាផ្នែកវិជ្ជមានធ្វើឲ្យកុមារនឹងអាចតាមទាន់ដោយថាការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាហើយធ្វើឲ្យវាបានរៀនធ្វើឲ្យវាមានចំណេះវិជ្ជាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបានកាន់តែច្រើនហើយយើងមើលទៅសាលារៀនភាគច្រើននៅលើពិភពលោកយើងគឺមិនថាប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគឺសាលាតម្រូវឲ្យកូនសិស្សភាគច្រើនគឺធ្វើ homework តាមរយៈ computer ឬមកតាម tablet ឬមកតាម smartphone បាទហើយចំណុចវិជ្ជមានមួយទៀតគឺវាជួយបង្កើនការអាននិងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍របស់កុមារហើយមួយទៀតគឺវាជួយជំរុញការសម័យសម័យដែលអាចឈានទៅដល់ការច្នៃប្រឌិតរបស់កុមារវាបានបាទហើយមួយទៀតគឺជំរុញកុមារឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការវិភាគបាទហើយសរុបមកគឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យកុមារបង្កើនចំណេះដឹងនិងសហភាពទុកចិត្តលើខ្លួនវាបានកាន់តែច្រើនបាទ
ច ាចាអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone សម្រាប់កុមារនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចុះចំណែកឯផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានវិញទៅលើទាំងផ្នែកបញ្ញាស្មារតីទាំងផ្នែករូបរាងកាយក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារឬក្នុងសង្គមជាដើម
បាទជំនឿផ្នែកអវិជ្ជមានវិញគឺថាភាគច្រើនខ្ញុំលឺឪពុកម្ដាយនិយាយអំពីភាពប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែករបស់កុមារមកអានអាយការស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញផងដែរថាកាលណាចិត្តយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំសាន្ត digital អានឹងវាអាចរួមមានទាំង smartphone មានទាំង tablet មានទាំង computer វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែករបស់វារបស់កុមារបាទហើយគេមានពាក្យបច្ចេកទេសមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកហ្នឹងគឺ digital eye strain គឺសម្ពាធផ្នែក digital បាទហើយនេះគឺជាទៅថាបញ្ហាដូចថាថ្មីមួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងសប្តាហ៍នេះដោយមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកំសាន្ត digital ហើយ digital eye strain សម្ពាធផ្នែក digital ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដូចថាដល់កុមារដល់ថាធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាផ្នែកក្រហមឬមួយក៏ផ្នែកដូចថាស្ងួតដោយសារពេលវាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដូចថាភ្នែករបស់វាអត់សូវព្រិចដល់អត់សូវព្រិចអញ្ចឹងទៅវាដូចថាវាបាក់រហូតបាក់រហូតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាដូចថាភ្នែកស្ងួតភ្នែកក្រហមហើយជាងការទៀតធ្វើឲ្យវាមានការព្រិលភ្នែកទៀតបាទដោយសារដែរគេចំណាមអេក្រង់បាទពេលវាមើលរហូតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដូចថាធ្វើឲ្យកុមារមានការឈឺក្បាលដោយសារវាបាក់ភ្នែករហូតអញ្ចឹងយូរផឹងណាហើយមួយទៀតគេក៏ឃើញដែរថាដូចថាវាប៉ះពាល់ដល់ដូចថាចលនារាងកាយចលនារាងកាយនេះថាវាអត់កម្រើកសោះអត់កម្រើកចឹងទៅវាធ្វើឲ្យវាដូចថាឈឺកកឈឺស្មាឬមកជាការអាចប៉ះពាល់ដល់ការឈឺចង្កេះទៅទៀតដូចថាពេលវាលេងចឹងទៅវាផ្លិចអង្គុយឲ្យត្រង់អាចជួយឲ្យយន្តថារាងកាយវាសម្របសម្រួលទៅនឹងការលេងបាទហើយការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏រកឃើញថាដូចថាវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែករបស់វាហ្នឹងបើសិនជាកុមារហ្នឹងប្រើលើសពី2ម៉ោងឡើងទៅ2ទៅ3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្នែករបស់វាបានហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងដូចថាมันអាចដូចថាគេងអត់សូវបានគ្រប់គ្រាន់ណាហើយមួយទៀតការស្រាវជ្រាវក៏រកឃើញថាកុមារដែលប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យវាមានភាពគាត់ឡើងទៅមុនជាងកុមារដែលអត់សូវប្រើបាទហើយមួយទៀតវាធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងដូចថាញៀននឹងការប្រើឬថាដូចថាវាអង្គុយអញ្ចឹងដូចថាឪពុកម្ដាយប្រើធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ស្ដាប់ដូចអង្គុយដូចថាញៀនលេងជាប់បាទហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យជំនាញសង្គមរបស់វាចុះខ្សោយព្រោះអីជំនាញសង្គមត្រូវការទំនាក់ទំនងគ្នានិយាយគ្នាជាមួយកុមារដទៃទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាកុមារនឹងអង្គុយលេងជាមួយឧបករណ៍កំសាន្ត digital នឹងជាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមរបស់វាមានការថយចុះបាទហើយមួយទៀតគឺការស្រាវជ្រាវក៏រកឃើញដែរថាបញ្ហាភាសារបស់កុមារនឹងក៏មានការយឺតយ៉ាវបាទវាដូចថាកុមារនឹងអត់សូវនិយាយលេងជាមួយកុមារដទៃទៀតអញ្ចឹងទៅការអភិវឌ្ឍផ្នែកភាសារបស់កុមារក៏មានភាពថយចុះផងដែរបាទហើយខ្ញុំបានពិនិត្យទៅមើលការស្រាវជ្រាវធំ3បាទ2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៀតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានវប្បធម៌បាក់ផែនឹងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដែរគឺការសិក្សាទាំង3នេះគឺផ្ដោតទៅលើកុមារដែលប្រើឧបករណ៍កំសាន្ត digital ដែលរួមមានជាវីដេអូហ្គេមជា smartphone ជា tablet ជា computer នៅបន្ទប់របស់កុមារហ្នឹងបាទនឹងបន្ទប់វាបិទចិត្តបាទព្រោះនៅក្នុងបន្ទប់នេះពួកម្ដាយតែមានការគ្រប់គ្រងប្រមាណហ្នឹងបាទហើយការស្រាវជ្រាវទី1គឺគេតាមដានកុមារពីអាយុ3ទៅ5ឆ្នាំកម្រិតដាក់ទី3ដាក់ទី5បាទចំនួនប្រហែលជា430កុមារគេតាមដានរយៈពេលកន្លះឆ្នាំបាទហើយការសិក្សាទី2គេនៅអាមេរិកដែរគេសិក្សាទៅលើកុមារ1300នាក់ពីឆ្នាំទី3ដាក់ទី5ដូចគ្នាហើយគេតាមដានរយៈពេលមួយឆ្នាំបាទហើយការសិក្សាទី3គេមានចំនួនកុមាររហូតដល់3000ជាងនាក់ហើយអាយុរបស់កុមារពីប្រហែលជា 11ឆ្នាំកន្លះបាទហើយនឹងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាទហើយគេធ្វើតាតាមដានរយៈពេលរហូតដល់2ឆ្នាំមកនោះបាទហើយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទាំង3ហ្នឹងគឺគេរកឃើញថាកុមារការប៉ះពាល់ការសរសើររបស់កុមារបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយថាបន្ទុករបស់កុមារហ្នឹងគឺបានថយចុះខ្លាំងជាងកុមារដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំសាន្ត Digital ហ្នឹងតិចតួចបើប្រៀបធៀបកុមារដែលប្រើច្រើនជាងបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតគេរកឃើញគឺថាកុមារហ្នឹងមានបញ្ហាឡើងគីឡូខ្លាំងបាទបច្ចេកទេសគឺគេហៅថា BMI ហ្នឹងគឺសន្ទុះម៉ាស់រាងកាយរបស់កុមារហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងកុមារដែលប្រើប្រាស់តិចតួចបាទហើយមួយទៀតគឺគេរកឃើញថាកុមារហ្នឹងបង្ហាញនៅអរិយាប័ត្រទំនើងឬមកគូក្លឿនជាងកុមារដែលប្រើប្រាស់តិចតួចឬក៏មិនប្រើប្រាស់សោះបាទហើយហើយមួយចិត្តសំខាន់ដែរនោះគឺថាការគេងនិងការអានរបស់កុមារគឺបានត្រូវគឺថាថយចុះយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបាទហើយយើងមើលគិតមើលទៅថាកុមារអត់ត្រូវអានអត់ត្រូវគេងដូចជាងធ្វើឲ្យការរៀនសូត្ររបស់វាគឺធ្លាក់ចុះបាទបាទ
ចាចាចាអឺឥឡូវនេះយើងមានភ្ញៀវរបស់យើងម្នាក់ខលចូលគឺលោកស្រីសំបោមកពីរាជធានីភ្នំពេញចាដូច្នេះសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបោ
ចាសូមជំរាបសួរសូមជំរាបសួរពីក្មេងផងចាខ្ញុំចង់សូមសួរថាតើយើងការពារពួកគាត់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យពួកគាត់លេងដល់ច្រើនពេកអញ្ចឹងណាព្រោះថាលេងដែរលេងទីងទួនអញ្ចឹងហើយកន្លងមកខ្ញុំឃើញច្រើនខ្ញុំអាសាប្រាប់ដែរពុកម្ដាយគេថាវាប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកដល់គូក្បាលអីអញ្ចឹងណាហើយចេះបដោយកូនហើយប្រាប់ទៅថាកូនវាយំវាអីអញ្ចឹងតើអាហ្នឹងវាកំហុសវាធ្លាក់មកលើអ្នកណាវិញ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាអញ្ចឹងគាត់អ្នកស្រីសម្បូរហាក់ដូចជាមានពីរសំណួរគឺថាទី1ធ្វើម្ដេចជួយកាត់បន្ថយកុំឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់លេងច្រើនពេកហើយមួយទៀតថាតើការដែលបណ្ដោយឲ្យកុមារលេងច្រើនហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់នរណាចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកសុធី
បាទខ្ញុំគិតថាyou know ខ្ញុំគិតថាពុកម្ដាយដើរតួនាទីសំខាន់បាទហើយក្នុងការកាត់បន្ថយការលេងរបស់កុមារបាទបើតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់បណ្ឌិតសភាអាមេរិកទៅលើសុខភាពរបស់កុមារគេបានផ្ដល់គោលការណ៍មួយចំនួនដល់ពុកម្ដាយគេថាពុកម៉ាគ្រប់អាយុទាំងអស់គួរតែត្រូវកំណត់កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំសាន្ត Digital បាទគ្រប់អាយុទាំងអស់បាទហើយគោលការណ៍ណែនាំរបស់គេមួយទៀតគឺថាកុមារចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅឪពុកម្ដាយគួរតែកម្រិតការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់បាទគឺប្រើពីឲ្យបានទៀងទាត់បើថាយើងកំណត់ឲ្យវាលេង1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងត្រូវកំណត់ឲ្យវាលេងក្នុង1ម៉ោងគត់បាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយអាចប្រើប្រាស់ដូចថាយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីចរចាជាមួយកូនដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងដូចថារៀនពុទ្ធជលអពុកម្ដាយថាតើការប្រើប្រាស់នឹងវាមានផលវិបាកនិងផលវិជ្ជមានយ៉ាងណាខ្លះដល់កុមារផ្ទាល់ហើយនឹងដល់អពុកម្ដាយផ្ទាល់ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងជាអពុកម្ដាយខ្ញុំគិតថាគួរតែយើងប្រើឱកាសនឹងដើម្បីនិយាយជាមួយកូនឲ្យកូនចេះចរចាឲ្យកូនចេះពន្យល់មកយើងវិញថាតើការលេងនឹងវាប៉ះពាល់ដល់គេយ៉ាងណាបាទហើយខ្ញុំគិតថាការចរចានេះវាអាចធ្វើឲ្យកូននឹងឬថាវាមានភាពគោរពដល់ពុកម្ដាយគោរពដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាកុមារនឹងថាវាទៅថាវាអត់គោរពនៅអ្វីដែលវាបានចរចាជាមួយពុកម្ដាយអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាថាលេងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់ទៅថាវាភ្លេចទៅលើការចរចានឹងយើងអាចដាក់ទណ្ឌកម្មកុមារនឹងដូចថាខ្ញុំឲ្យលេងរយៈពេលមួយអាទិត្យមកក៏មកខែហ្នឹងទៅបានហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមួយនៅអំពេញហើយគាត់កម្រិតឲ្យកូនគាត់លេងមួយថ្ងៃ1ម៉ោងទេបាទប្រហែលកូនគាត់អាយុប្រហែល12ឆ្នាំបាទហើយដូចបើសិនជាកូនគាត់នឹងដូចថាមិនគោរពអ្វីតែបើបានព្រមព្រៀងគ្នាលេងមួយថ្ងៃ1ម៉ោង គឺម្ដាយគឺឲ្យកូនគាត់លេងរហូតរហូតយ៉ាពេលប្រខែនោះបាទអញ្ចឹងកូនវាយល់បាទអញ្ចឹងទៅវាហ៊ានដែលថាធ្វើខុសអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាបាទហើយបើយើងនិយាយទៅទៅថាឆ្លើយទៅជំនួសមួយទៀតគឺថាជាបញ្ហារបស់វិណាជាបញ្ហារបស់ពុកម្ដាយនឹងជាបញ្ហារបស់នារីទៀតខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហារបស់នារីមួយជាក់លាក់នោះទេបាទជាងការពុកម្ដាយក៏រវល់ជាងទៅអាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចបន្ទោសគាត់បានដែរបាទហើយមកអោយកូនគាត់លេងជាងទៅពេលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារផ្ទះឬមួយចំអិនអាហារជាងទៅវាអាចជួយគាត់បានដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់បាទឲ្យបានទៀងទាត់បាទ
ចាចាមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាគ្នាជាបន្តទៀតនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីថាតើឪពុកម្ដាយគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនតូចៗប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone ដែរឬទេហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតអេងសុធីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យអប់រំអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Lehigh University សហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាយមីនេះយើងពិភាក្សាច្រើនទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមកលើកុមារតូចៗហើយក្នុងនោះក៏លោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាឪពុកម្ដាយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទៅក្នុងការដាក់កម្រិតក៏ដូចជាការដាក់វិន័យផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទៅលើកុមារតូចៗចាហើយឥឡូវនេះដោយសារតែលោកបានជម្រាបពីផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានជាច្រើនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុធីជួយជម្រាបថាតើមានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះក្រៅពីដាក់កម្រិតនឹងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone មកលើកុមារតូចៗនេះចា
៎បាទខ្ញុំគិតថាសំខាន់ផុតគឺឪពុកម្ដាយគួរតែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកម្រិតការប្រើប្រាស់របស់កូនបាទនៅសំខាន់មែនតើបាទយើងដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺថាគឺត្រូវមានការចរចាឲ្យកូននឹងពន្យល់ថាតើកូននឹងចង់លេងរយៈពេលប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណម៉ោងប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់បណ្ឌិតសភាអាមេរិកទៅលើសុខភាពរបស់កុមារគេបានណែនាំថាកុមារពីអាយុថាពីអាយុ2ទៅ5ឆ្នាំគឺគេឲ្យលេងតែមួយថ្ងៃក្នុងមួយម៉ោងទេបាទហើយអាការលេងហ្នឹងគួរមានការគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្ដាយផងដែរហើយឪពុកម្ដាយនេះគួរតែជ្រើសរើសកម្មវិធីឬមួយក៏ apps ណាដែលវាមានគុណភាពបាទដើម្បីឲ្យកូនគាត់លេងហើយឪពុកម្ដាយគួរតែមើលជាមួយកូនហើយនឹងពន្យល់កូនហើយព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពិភពលោកជាក់ស្ដែងខាងក្រៅឲ្យកូនគាត់យល់បាទអានេះជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់បណ្ឌិតសភាអាមេរិកបាទហើយមួយទៀតគឺថាយើងត្រូវកំណត់ពេលវេលានឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំសាន្តទាំងអស់ហ្នឹងថានៅពេលជាក់លក្ខណាមួយដែលយើងដែលក្នុងគ្រួសារយើងតែពេលយើងជុំគ្នាអញ្ចឹងញ៉ាំបាយញ៉ាំឲ្យជុំគ្នាអញ្ចឹងយើងថាយើងត្រូវកំណត់ថាពេលហ្នឹងគឺអត់មានពេលណាម្នាក់លេងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាការកំណត់បែបហ្នឹងធ្វើឲ្យថាគ្រួសារយើងដូចថាមានពេលជួបជុំគ្នាឬថាអត់ថាអង្គុយតុកជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅម្នាក់បើយើងបកូនមើលទៅឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដូចថាវាអត់មានថាការនិយាយគ្នាលេងឬមកក៏ភាសាគ្នាទៅលើរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតបាទហើយអញ្ចឹងយើងគួរកំណត់ពេលវេលាណាមួយដែលអត់មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងបាទគឺវាអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារមានពេលជុំគ្នាពេញបរិបូរណ៍បាទហើយដូចថាឪពុកម្ដាយគួរតែបន្តការដូចថាបញ្ចូលទៅលើកូនឲ្យគាត់យល់អំពីដូចថាជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅបញ្ចូលទៅកូនក៏យល់អំពីថាតើឲ្យកូនក៏យល់អំពីភាពគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទសំខាន់ណាស់ព្រោះឥឡូវកុមារអាចទៅថាអាច sign up ឲ្យមាន Facebook account របស់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់អាច post comment same thing that I to a gap ball ដល់គាត់នឹង អ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងអពុកម្ដាយគួរតែបន្តមានការដូចថាចរចាបញ្ចូលទៅលើកូនគាត់ឲ្យយល់អំពីសហគមន៍នៅក្នុងបណ្ដាញបណ្ដាញសង្គមបាទ
ចាលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាកុមារចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំហ្នឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់លេង1ម៉ោងក្នុង1នាទីហើយទៅរកពេលវេលាណាមួយដែលសមស្របអញ្ចឹងមានន័យថាកុមារតូចដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំហ្នឹងមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទបើតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់បណ្ឌិតសភាអាមេរិកទៅលើសុខភាពភាពកុមារគេបានណែនាំថាអានោះវាអាច copy វប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែអានោះជាគោលការណ៍ណែនាំទូទៅមួយបាទនៅអាមេរិកគឺថាកុមារអាយុក្រោម18ខែគឺមួយឆ្នាំកន្លះគឺគេហាមមិនឲ្យកុមារហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅលើឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទបាទ
ចាហើយចុះចំពោះចាសុំចេញ
បាទហើយបើសិនជាកុមារនឹងចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅដូចថានឹងវាចាប់ឆ្នាំទី1ណាវាចូលរៀននៅឆ្នាំទី1បាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនឹងគួរតែកម្រិតអាការប្រើប្រាស់នឹងឲ្យបានដូចថាឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យបានជាប់លាប់បើថាវាប្រើប្រាស់ក្នុងប្រហែលម៉ោងបន្ទាប់ពីរៀនម៉ោង5ម៉ោង6ល្ងាចអញ្ចឹងទៅឲ្យវាប្រើអញ្ចឹងរហូតបាទឲ្យវាយល់ថាពេលហ្នឹងគឺពេលសម្រាប់វាលេងបាទ
ចានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ខ្មែរនឹងមានលោកម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាជាចត្រាគាត់សួរជាសំណួរថាកូនរបស់គាត់នឹងលេងទូរស័ព្ទទាំងពេលញ៉ាំបាយនិងមុនពេលគេងតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះក្រៅពីភ្នែកមុននេះលោកបណ្ឌិតបានជម្រាបជូននៅផលប៉ះពាល់មួយចំនួនហើយប៉ុន្តែដោយសារលោកចត្រានេះបានលើកហេតុផលថាទាំងពេលបាយទាំងមុនពេលគេងទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ថាតើអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងឲ្យកុមារលេងទាំងពេលញ៉ាំបាយទាំងមុនពេលគេងដូចនេះចា៎បា
ទខ្ញុំគិតថាពេលកុមារលេងឧបករណ៍កសាន Digital នឹងពេលញ៉ាំបាយខ្ញុំគិតថាអាការប៉ះពាល់នឹងឬដូចជាប្រយោលឬថាប្រយោលត្រង់ថាតំណាក់តំណងកូននឹងឪពុកម្ដាយគឺអត់សូវមានត្រូវគាត់អានកាត់បន្ថយទៅថាកូនគាត់លេងឧបករណ៍ហ្នឹងពេលញ៉ាំបាយបាទនឹងទី1ទី2ដូចថាបើកុមារហ្នឹងលេងរហូតពេលញ៉ាំបាយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងដូចថាដល់ពេលវាធំឡើងឬមួយក៏វាចូលក្នុងសង្គមជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេគឺថាដូចថាកុមារធ្លាប់លេងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងពេលញ៉ាំបាយដល់ពេលជួបជុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិខាងក្រៅអីនិយាយគ្នាលេងហ្នឹងទៅឬមួយក៏ជួបជុំជាមួយសហការីលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬមួយក៏ពុកម្ដាយផ្សេងទៀតឬមួយក៏បងប្អូនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅកុមារនឹងធ្លាប់លេងឧបករណ៍ហ្នឹងពេលញ៉ាំបាយតែពេលអញ្ចឹងដល់ជួបអ្នកដតីខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅអាចកុមារនឹងអាចបន្តការលេងនៅថានឹងវាជាអេរីយ៉ាបតមួយអកប្បកិរិយាមួយតែកុមារធ្លាប់ដល់ពេលធ្លាប់អញ្ចឹងទៅកុមារបន្តការលេងដល់ការដល់ពេលជួបជុំគ្នាសង្គមគឺទាមទារឲ្យយើងម្នាក់និយាយគ្នាភាសាគ្នាទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដល់អញ្ចឹងបើយើងអត់មានការភាសាទេម្នាក់អង្គុយតែកាន់ទូរស័ព្ទដៃជាប់រហូតអញ្ចឹងទៅដូចការទំនាក់ទំនងហ្នឹងក៏ចុះខ្សោយបាទហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់មុនពេលចូលគេងដូចបានខ្ញុំមុនពេលចូលគេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើតាមការស្រាវជ្រាវខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងបន្តិចគឺថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កុមារដល់កុមារក្នុងការគេងបាទជួនកុមារហ្នឹងមិនអាចមានពេលគេងគ្រប់គ្រាន់បាទជួនកាលពោលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការលេងអាចមានជួនកាលយើងកាន់ទូរស័ព្ទដៃមួយទាំងខ្ញុំទាំងគេដូចទៅកាន់អញ្ចឹងទៅយើងជឹងមើលទៅលើស្អីមួយលេងស្អីមួយយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅយើងអាចយើងភ្លេចជួនកាលទៅមើលម៉ោងទៅអស់មិន10 2 10មួយក៏ម៉ោង1បាទអញ្ចឹងហើយបើគ្រូសាស្ត្រខ្លះក៏មានកូនគាត់ក៏មានបន្ទប់គេងដាច់ដライអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងឪពុកម្ដាយចូលគេងបាត់កូនហ្នឹងអាចលេងដល់ពេលកណ្ដាលយប់អញ្ចឹងក៏មានតែអញ្ចឹងការប៉ះការតកតកុមារអត់បានគេងគ្រប់គ្រាន់អាការខ្ចង់អារម្មណ៍នៅក្នុងនៅសាលារៀនក៏អត់បានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរបាទ
ចាមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាVOA ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីថាតើឪពុកម្ដាយគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនតូចៗប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Smartphone ដែរឬទេហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតអេងសិទ្ធីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យអប់រំអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Lee High University ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះដើម្បីឆ្លើយសំណួរទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះអញ្ចឹងសរុបមកនៅពេលដែលយើងបានវែកញែកពីផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានទៅលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់កុមារតូចៗហើយសំណួរថាតើឪពុកម្ដាយគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនតូចៗប្រើប្រាស់ដែរឬទេចា
៎បាទខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់នោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើគឺថាឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្នុងសាលារៀនក្នុងការិយាល័យនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងបើកូននឹងបើយើងហាមកូនមិនឲ្យលេងគឺកូននឹងកុមារហ្នឹងគឺមិនអាចមានចំណេះវិជ្ជាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយវាឲ្យបានក្នុងការរៀនសូត្រឬមួយក៏ការងារដែលគេតម្រូវក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នសប្ដងបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកុមារគួរតែផ្ដល់ឱកាសគួរតែត្រូវផ្ដល់បានគួរតែត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលេងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយឲ្យបានជាប់លាប់បាទ
ចាចាមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ទៅប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយគឺដើរតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសការកំណត់ពេលវេលាប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការដាក់វិន័យនិងកំហិតផ្សេងៗជាដើមចាហើយដោយសារតែលោកជាសាស្ត្រាចារ្យដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងសង្គមរវាងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងកូនកូនតើបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបនឹងទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនមានការប្រែប្រួលដែរឬទេចាប
ាទខ្ញុំគិតថាបច្ចេកវិទ្យាដើរតួសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងបាទមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនផងដែរបាទប៉ុន្តែវាតាមអាយុរបស់កុមារផងដែរបាទជាងការកុមារហ្នឹងពេលកាលនៅទូចបើកុមារនៅក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី6ការដូចថាទំនាក់ទំនងរបស់កុមារទៅនឹងឪពុកម្ដាយមានច្រើនជាងកុមារដែលនៅក្នុងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យបើថាទៅថ្នាក់វិទ្យាល័យទៀតគឺអាទំនាក់ទំនងកាន់តែចុះខ្សោយបាទអាហ្នឹងគឺមិនថានៅក្នុងតែប្រទេសខ្មែរទេគឺនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើភពលោកយើងព្រោះកូនកាន់តែកាន់តែធំកូនមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេខាងក្រៅបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្សារភ្ជាប់មកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍ digital វិញគឺថានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងជាវាងកូននិងឪពុកម្ដាយកាន់តែធរចុះទៀតបាទបាទព្រោះយើងគិតការស្វែងជឿគេឃើញថាសម័យឥឡូវនេះគឺជាមធ្យមកុមារប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហ្នឹងប្រហែលជាមធ្យមប្រហែលជា7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាទបើប្រៀបធៀបទៅសម័យមុនទៅថាអត់មានឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ7 8ម៉ោងហ្នឹងគឺយ៉ាងហើយណាក៏កូននិងឪពុកម្ដាយមានពេលជុំគ្នានិយាយគ្នាធ្វើអីជាមួយគ្នាសកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយគ្នាបាទដោយថាទៅហាត់កីឡាដើររត់អីជាមួយគ្នាបាទឬមួយក៏មានទៅលេងផ្ទះបងប្អូនអីចឹងជាមួយគ្នាបាទប៉ុន្តែដល់មានឧបករណ៍ហ្នឹងទៅសម័យយើងឥឡូវនេះគឺថាការជួបជុំខាងក្រៅគឺឬមួយក៏ក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិភាពសកម្មប្រមាណដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសាររវាងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងកូនហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលទៅតាមយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចាតើជាចុងក្រោយនេះលោកបណ្ឌិតសិទ្ធីមានជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាមតិយោបល់អ្វីចុងក្រោយចង់ផ្ដាយផ្ដាំដល់ប្រិយមិត្តជាពិសេសឪពុកម្ដាយដែលមានកូនតូចៗទេចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំចង់និយាយផងដែរថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាសំខាន់មែនទែនសំខាន់ផងថាជំនាញទស្សវត្សសតវត្សទី21របស់យើងហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យកុមារហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមនុស្សយើងចេះធ្វើការសហការជាមួយគ្នាឬការជាក្រុម ឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតនិងការសម្មាសម័យការត្រិះពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យការយល់ឲ្យមានការយល់ដឹងជាសកលនិងជាវប្បធម៌ឲ្យមានការបត់បែននិងការសម្របខ្លួនបាទអានោះគឺជាជំនាញខ្លះខ្លះជំនាញទាំង7នៃជំនាញទាំង13នៅក្នុងសតវត្សទី21របស់យើងបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំសាន្ត Digital នឹងវាអាចជួយឲ្យកូននឹងមានការត្រិះពិចារណាចេះដោះស្រាយបញ្ហានិងមានចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាបាទក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកមួយទៀតនោះគឺថាពេលកុមារនឹងលេងខ្លាំងទៅវាអាការចូលរួមសង្គមវាអត់សូវមានដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការសហការនិងការងារជាក្រុមបាទអញ្ចឹងបើមិនជាពុកម្ដាយនឹងអាចប្រើឧបករណ៍នឹងធ្វើឲ្យកុមារនឹងមានទៅថាមានភាពសហការគ្នាជាលក្ខជាក្រុមជាមួយបងប្អូនក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសិទ្ធីសូមជម្រាបលា
អរគុណ